الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hvala Allahu tebareke ve ta'ala, slavljenom i uzvišenom, neka je salavat i salam na Allahog poslanika Muhammeda, na njegovu porodicu, njegove čestite ashabe i na sve one koji ih slijede u dobročinstvu sve do sudnjeg dana. Evo nas na našem sljedećem predavanju na temu životopisa Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Molim Allaha na početku i na kraju da nas samo oko hajra okupi, da nas učini od onih koji slijede Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i njegove ashabe, koji slušaju i razmišljaju ono što je najlepše od govora, uzimaju, prihvataju i praktikuju. Molim ga tebareke ve ta'ala da nam ne uskrati društvo Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i njegove ashabe u džennetu. Na prošlom predavanju smo govorili o prvom poslu ili zanimanju Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, o tome da je bio pastir, odnosno čuvar ovaca, na isti način kako su to bili i prijašnji vjerovjesnici, pa je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam da Allah nije poslao nijednog vjerovjesnika osim kao čuvara pastira ovaca, odnosno nijednog vjerovjesnika Allah nije poslao, a da nije bio čuvar ovaca, da nije bio pastir, da nije bio čobanin. Pa su se začudili ashabi i upitali ga, pa zar i ti, Allahov poslaniče? On je rekao, i ja čuvao sam ovce stanovnika ehla Mekke, ala kararit, odnosno za nekoliko novčića, za male pare, a neki su to razumijeli, prokomentarisali, a na jezicima mimo arapskog preveli, na kararitu, odnosno na geografskoj odrednici, doline pored Mekke. Uglavnom u drugoj predaji rekao je da je čuvao ovce u El-Eđijadu. El-Eđijad, također dolina Mekke, kako se čak i danas zove bolnica koja je najbliža Haramu Šerifu, odnosno Mesdžidul Haramu. Uglavnom Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem objasnili smo neke od mudrosti, koristi i razloga zašto je Allah tebareke ve taala za njega, nakon što smo objasnili zašto mu odabrao tako, neko bi rekao, možda mukotrpno djetinjstvo, objasnili smo i zašto je Allah tebareke ve taala htio da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem za prvi posao, za prvo svoje zanimanje ima jedan tegoban posao, fizički naporan posao, veoma zahtjevan, međutim isto vrijeme veoma, veoma odgovoran i veoma koristan posao za razvoj ljudske individue, njegovog karaktera, njegove ličnosti. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je uglavnom tako izrastao u veoma karakternu, povjerljivu, poštovanu ličnost, a u starateljstvu Ebu Taliba je dobio ili primio veoma dobru terbiju, odnosno odgoj. Kako je rastao, sve više i više je pokazivao karakter koji je bio za primjer, do te mjere da su ga ubrzo, već u ranim godinama njegove mladosti, sa možda 14 ili 15 ili 17 godina, uveliko već počeli zvati Es-Sadik El-Emin, odnosno onaj koji govori istinu, onaj koji je istinoljubiv i onaj koji je El-Emin, koji je od povjerenja, koji čuva emanet, koji je povjerljiv. Uglavnom, od same smrti Abdul Mutaliba, Muhammedovoj sallallahu alejhi ve sellem starosti od 8 godina, odnosno prilikom prelaska njegovog u starateljstvo Ebu Taliba, amidže svoga, pa sve do objave njemu, nemamo pouzdano ništa osim nekoliko događaja. Pa smo spomenuli neke od predaja koje su zabilježili autori Sira, najprije Ibn Ishaq u svojoj Siri i Ibn Sa'd u dijelu Tabekat, o odnosu Ebu Taliba spram svoga nečaka, svoga bratanca, bratića Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, a nakon toga smo govorili o navodnom susretu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam sa monahom po imenu Buhejra. Priča je veoma sporna, možda čak i izmišljena. Nakon toga govorili smo o prvom poslu Allahovog poslanika, zanimanju Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, hadith na koji smo se oslonili je u Buharinom sahihu i vjerodostojanje bez ikakve sumnje. Ali kažem odmah nakon toga, spomenut ćemo sada neke od događaja koji slijede, a nema ih mnogo. I rekli smo zašto, objašnjavali smo na prošlim predavanjima i to u nekoliko navrata, šta je razlog tome, Jednostavno nije bilo pismenosti, nije bilo biblioteka, nije bilo papira, nije bilo pismenosti najprije, nije bilo razvijene svijesti o značaju bilježenja događaja. Jednostavno niko nije znao šta će biti sa tim djetetom, u šta će on to izrasti, da bi shvatili značaj bilježenja svakog njegovog pokreta. Allah tebareke ve taala iz svoje mudrosti nije dao da se te stvari zabilježe. Sigurno da je djetinstvo i da je mladost Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem bila i takako primjerna, ali kažem da nam je trebalo i da u tome postoji korist za nas u dunjaluku, a posebno za naš ahiret. Allah tebareke ve taala bi dao da se i sitni detalji i neke druge pojedinosti mimo ovih koje imamo saznaju i da ostanu očuvane. Allahu alem. Uglavnom, prva stvar, prvi događaj koji ćemo spomenuti večeras i o njemu govoriti su Harbul Fijar, odnosno Fijar rat. Rat nazvan Fijar. Kada Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio momčić ili mladić, spominje se da je imao između 14 ili 16, 17 godina, najprije će biti 14 ili maksimum 15, jer se nije borio u ovoj bitci, kao što ćemo vidjeti, nije aktivno učestvovao, nije nosio sablju, koplje, nije nosio štit ili luk, što pokazuje da nije bio te dobi da nosi oružje, da je bio mlađi od toga, od 15-16 godina. Tada je starosna granica za to, za nošenje mača, za nošenje sablje u borbi, bila nekih 15-16 godina, ono što je danas punoljetstvo kada se kaže 18 godina. Ne šerijatsko, već ono, nazovi dunjalučko, svjetovno punoljetstvo za nekakvu tamo pravnu, odnosno bespravnu njihovu zakonsku odgovornost za minimum za upravljanje autom i za sklapanje braka od strane djevojke bez njenog staratelja i takve neke stvari, traži se neki 18 godina. To je u to doba, kada se godine praktično skoro nisu ni brojale, starosna granica zato bile neki 15-16 godina, odnosno prvi znaci muževnosti kod dječaka, kod momčića. Tako da će biti da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem upravo zbog toga što u ovom događaju nije nosio oružje, kako ćemo objasniti sada inshallah taala, ne bi trebalo nikako da ima više od 15 godina. Uglavnom, Harbul Fijar, Rat Fijar je serija manjih bitaka, manjih sukoba. Neki od historičara kažu da je bilo ukupno 5 sukoba, 5 ratova, manjih, 5 obračuna, 5 borbi koji su izbili između dva velika arapska plemena. A mi bismo trebali razumjeti osnovne informacije o arapskoj historiji, arapskim plemenima, pogotovo ovim plemenima koje će se iznova spominjati, inša Allahu ta'ala, u govoru o Siri kasnije. Inače, i mimo ovih predavanja, svakako u iščitavanju knjiga Sire. Uglavnom, pleme Kurejš, govorili smo o njemu mnogo puta, iako je zaista bilo veliko pleme, pripadalo je mnogo većem, obuhvatnijem arapskom plemenu ili grani plemena Kinane. Pa imamo u jednoj predaji da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, navodili smo u predaju u vezi svoje odabranosti, rekao je: Allah je od Benu Ismaila odabrao Kinane, od Kinaneta, od te grane plemena, odabrao je Kurejš, od Kurejša odabrao Ebu Hašim, a od Ebu Hašima odabrao mene. Pa je pleme Kurejš, iako zaista veliko pleme, pripadalo je mnogo većem plemenu, grani plemena koja se zvala Kinane. I pominjali smo kad smo govorili o uzroku, ako se sjećate, o uzroku pohoda Ebrehe na Kaabu iz Jemena, da je tome bio povod suludi postupak jedne usijane glave nekog pojedinca iz plemena Kinane, koji je otišao da ponizi, da obezvrijedi trud Ebrehe kada je sagradio veliku crkvu i želio da ljude privuče, ljude koji su išli na hađ ka Kaabi, Meku, želio da privuče ljude na hodočašće dole u San'a u Jemen. Pa je ovaj čovjek iz plemena Kinane, govorili smo iz plemena Kinane, otišao i izvršio veliku nuždu i čak svojim izmetom zamazao njihove freske, njihove crteže, njihove ornamente i zidove i oltari, te stvari u toj crkvi, što je imalo za posljedicu da se Ebrehe razgnjevi, razljuti, rasrdi i da pokrene poznatu vojnu, poznatu ekspediciju, poznat vojni udar i pokušaj napada na Kaabu koju je Allah tebareke ta'ala sprečio zbog svetosti svoje kuće. Tada smo rekli da je to uradio čovjek, kažem, usijana glava iz plemena Kinane. Uglavnom, Kinane nije jedno pleme, već se ta grana Kinane sastoji od nekoliko većih plemena, od kojih je Kurejš. Jedna druga velika grana arapskih plemena zvala se Kais Ailan. Kais Ailan, njoj su pripadali plemena Gatafan, Hewazin, Tekif i tako dalje, velika, velika, moćna, jaka plemena koja su uglavnom bila naseljena u području Taifa i okoline. Dakle, s jedne strane, velika grana plemena Kinane, a u njoj pleme Kurejiš, jedno od ostalih, a na drugoj strani, velika grana plemena Kajs Ailan, među njima plemena Gatafan, Hewazin, Thekif, ovo su plemena koje će pojavljivati, koja će se iznova, inša Allahu ta'ala, spominjati u našem govoru o Siriji, a kažem i mimo ovog našeg govora ovdje, pominju se stalno u knjigama o Siriji Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, poznata plemena nama, Gatafan, Hewazin, Thekif, velika plemena, ali su ona ipak samo plemena unutar velike grane plemena Kajs Ailan, a Kurejše pripadalo grani Kinane. Ratovi Fidžar o kojima govorimo su nastali tako što je čovjek iz plemena Kinane, dakle iz veće grane plemena u kojem pripadaju i Kurejšije, ubio je čovjeka iz plemena Hewazin. Iz plemena Hewazin koje je unutar ove druge Kajs Ailan, kao što rekao. U to vrijeme su bila dva velika grada u Arabiji. Danas kad spomenemo dva grada u Arabiji, odmah nam se sa neke vjerske strane, jel tako, fokusira nam se um na Meku i Medinu. Padnu nam na um Meka i Medina, iako ni danas u Arabiji to nisu dva najveća grada. Postoje dva grada koja su veća od Mekke i od Medine u današnjoj Arabiji, Rijad i Džedda, pa tek onda Meka i Medina. Međutim, tada je današnja Medina, tadašnji Jesrib, bio veoma malo mjesto koje je bilo poznato uglavnom samo po dobrim hurmama i znatno plodnijem zemljištu od kamenjara Mekke. Međutim, što se tiče veličine i značaja, dva velika, najveća grada Arabije toga vremena bili su Mekka i, ne Jesrib, već Taif, Mekka i Taif. I kao što rekoh, u Mekki su bili pretežno Kurejšije, a u Taifu Hewazin, Thekif i slična plemena. Čovjek koji je ubio čovjeka iz plemena Hewazin, po nekim predajama je iz plemena Kurejš direktno, uglavnom bio Mekelija, po nekim predajama i mišljenjima je iz plemena Kurejš, a po nekim drugim ne, već je bio iz plemena Kinane, međutim iz nekog plemena, pored plemena tako reći, Kurejš uglavnom u toj porodici plemena. Kaže se u nekim od rivajeta da se zvao El-Berrad. El-Berrad, a da je čovjek iz Hewazina koji je ubijen, zvao se Urve el-Rihal ili Urvetu el-Rihal. Uglavnom ovaj Berrad, ovaj Kurejšija ili Kenanija, imao je neke mušterije, neke kupce za svoj biznis, za svoju robu, pa je ovaj Urve iz plemena Hewazin iz Taifa pokušao da mu te kupce preuzme, da mu preotme, nudeći im bolje uslove ili bolju cijenu. Uglavnom, ovi kupci su prihvatili Urvetovu ponudu, dakle ovog čovjeka iz Hewazina, iz Taifa, i napustili saradnju sa Berradom, rekoh Kenanijom ili Kurejšijom. Napustili Berrada, saradnju sa njim, kupovinu od njega itd. To je ovoga Berrada, kaže se, veoma razljutilo i Allah je htio da im se putevi, jedne prilike susretnu, njihovi trgovački putevi, pa je Berrad, kada je sreo ovoga Urveta, pitao ga je, jesi li ti Urve iz Hewazina, iz Taifa, koji si preuzeo da snabdjevaš te i te mušterije, te i te kupce, te i te ljude, na što je Urve rekao, da ja sam, šta u tom ima pogrešno? U smislu, to je slobodno tržište, konkurencija, ponudio sam bolju cijenu, bolje uslove i ljudi su odabrali da od mene kupuju, a ne od tebe. Tu su se sporečkali, zakačili, razmijenili neke grube, ružne riječi, a kako su sa svojim karavanama, jedan i drugi unutar tih karavana koji su išli u suprotnim ili istim smjerovima, kako su odsjeli veoma blizu, znamo već, objašnjavali smo kako su karavane u to vrijeme imali običaj da se zaustavljaju na unapred određenim mjestima, kao što danas kamionđije, ljudi koji voze autobuse na dugim relacijama ili putničke destinacije, kad čovjek sedne u autobus koji vodi ka moru ili iz Sandžaka, Bosne, ka Njemačkoj, Francuskoj ili Švajcarskoj, Austriji i slično, zna se otprilike gdje će, kod koje kafane, kod koje birtije da zastane autobus, tako dalje. Uglavnom, karavane su imali običaj da zaustave se na unapred određenim mjestima, na nekim oazama ili pojilima ili izvorima. I tako je Berrad, ovaj Kurejšija ili Kenanija, ovaj koji će postati ubica, našao je priliku da se privuče ovom Urvetu i da ga napadne. U tom napadu počeli su razmjenjivati udarce i na kraju je Berrad ubio Urveta, odnosno ovoga iz plemena Hewazin. I to se desilo u svetom mjesecu. Znamo, za četiri sveta mjeseca spominjao sam da je to od stvari koje su kod predislamskih Arapa u džahilijetu njihovom ostalo od dina Ibrahimovoga sallallahu alaihi wasallam, nešto što orientalisti smatraju da je Islam, kada je došao sa Muhammedom sallallahu alaihi wasallam, prihvatio od pagana Arapa. Da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sebi zagovarajući poslanstvo, tako kažu jer ne vjeruju njegovo poslanstvo, uzeo od svoga naroda neke običaje, neke propise. Međutim, naravno da Allahova objava nije dokinula sve od postupaka, prakse i ahkama, propisa Kurejšija, upravo zato što je jedan dobar dio toga bio, eto kako tako, očuvan. Nešto od obreda hađa ili pojam samoga hađa, broj krugova u tavafu možda, ili upravo dva mjesta sa kojih se išlo jedno prema drugome u saju, to su Safa i Merva, mimo onih kipova koji su stojali, govorili smo o njima, pa je tako, dakle i tada postojalo i prije dolaska objave Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem kod Arapa predičanski postojala su u tradiciji, u nasljeđu od Ibrahima i Ismaila alejhimu salatu ve selam, postojala su četiri sveta mjeseca, a ovo se desilo u jednom od njih, ovo ubistvo desilo se u jednom od njih od ta sveta mjeseca u Zulkadeu. Znači već imamo ubistvo čovjeka iz velikog jakog plemena koga ubio čovjek iz drugog velikog snažnog plemena. Dakle, ubijen čovjek iz plemena Gatafan, ubica iz plemena Kurejš, i toga je ubio vrlo nepravedno, bezrazložno, bez nekog posebnog povoda, bez nekog posebnog opravdanja. Zbog neke srdžbe, poslovne, dunjalučke, zavisti neke i slično, bez razloga prolivena nepravedno krv. A što je veće od toga, ubio ga je u jednom od svetih mjeseci. U jednom od svetih mjeseci, što je već bio vjerovatno i prvi razlog da se kasnije ovaj sukob nazove Harbul Fijar. Harbul Fijar, odnosno zli rat ili rat griješni. Od riječi fuđur ili fađir, dakle sve što je zlo, sve što je neispravno, neki su ga čak preveli kao svetogrdni ratovi ili bogohulnički ratovi, nešto u tom smislu. Uglavnom, kada su saznali ljudi iz plemena Hevazin za ovo ubistvo svog čovjeka, pripadnika njihovog plemena, odlučili su da krenu i da marširaju ka Mekki. Da krenu prosto da se upute ka Mekki, da traže osvetu po svaku cijenu. To je onaj žar paganski, žar džahilijeta, onih krvnih osveta, gdje se ne traži direktan počinilac, krivac, ubica, već se jednostavno krivica pripiše cijelom plemenu. Ili se potraži krivac, ali ako se ne nađe, ako se ne zna ko ili ne može se doći do njega, onda se ubija bilo ko od pripadnika toga plemena iz koga je ubica. U smislu, ubiju jednog našeg, mi ćemo jednog njihovog ili više njih, tako dalje. Znači, marširili su ka Mekki, krenuli ka Mekki i želi da se osvete po svaku cenu. Kada su Kurejšije najprije, kažem, uz Kurejšije u Mekki je bilo još nekih, naravno, plemena sitnijih, koji su također uglavnom pripadali ogranku, grani plemena Kinane, zajedno s Kurejšijama, ali nisu bili direktno Kurejšije, ali uglavnom su bili Kurejšije tu, na vlasti, na snazi, ljudi čija je riječ važila i odluka se uzimala u obzir. Kad su Mekkelije vidjeli da pleme Hevazin iz Taifa maršira ka Mekki, želeći da se zaštite ili usled nedovoljnog broja Mekkelija, ili zato što nisu želeli jednostavno da prolivaju krv u svetom mjesecu, i to još, dakle, u Mekki samoj, oni su požurili u harem. U haremu, svetost harema Mekke. Zašto su požurili u svetost harema Mekke? Upravo zbog jednog propisa kojeg, kao što malo prije rekoh, kao što je u džahilijetu Arapa postojala nepovredivost ili da tako kažem svetost četiri sveta mjeseca, tako je postoji jedan propis kod Arapa Mekke u džahilijetu koji je bio, a u islamu je potvrđen, jer nije bio plod umova mušrika Mekke, već su to naslijedili od učenja Ibrahima i Ismaila alejhima salatu vesselam. Taj propis je bio i ostao da čovjek kada uđe u harem, kada uđe u harem Mekke, da dobija ono što Allah tebareke ve taala kaže, kada kaže wa man dakhalahu kana amina, onaj ko u njega uđe, on je bezbjedan, on je siguran, on je zaštićen. Pa su Mekelije, najprije kažem Kurejšije, da se zaštite od plemena Hevazin, opet kažem, ili usled svoje nemoći brojne, da ne bi izginuli, ili možda su se i mogli brojem suprotstaviti i snagom, ali možda da bi dokazali da ne žele da se bore, da je dosta krvoprolića, požurili su harem, ne bili se tu zaštitili, računajući da će pleme Hevazin da obustavi napad, vidjevši ljude oko harema, međutim, ljudi iz plemena Hevazin su ih pratili i usled svoje velike srđbe i velikoga bijesa, želeći osvetu po svaku cijenu, nisu marili ni za harem, ni za njegovu svetost, već su ih, Kurejšije i ostale ljudi iz plemena Kinane ukupno, napali. Napali usled harema. Dakle, iskra koja je zapalila vatru, došla najprije od Kurejšija, ili od plemena Kinane, uglavnom sa te strane, koje pripadaju i Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, tada momčić od 14 ili 15 godina, oni su bili počinili prvo ubistvo, i zaista u svetom mjesecu, međutim, odgovor Hevazina je bio mnogo gori, mnogo problematičniji, mnogo grešniji. Zašto? Zato što je ubistvo jednog čovjeka van harema. Jeste da je bilo u svetom mjesecu, ali ipak je bilo ubistvo jednog čovjeka i van harema Mekke, to je bio zločin. To je bio haram veliki, ali je napad na svetost harema bio mnogo, mnogo veći zločin. Mnogo veći zločin. Zato su nakon ovoga Kurejšije povređene ovaj put, ne samo napadom na njih, napadom fizičkim, već sada povređene posebno postupkom plemena Hevazin i napadom na svetost i na nepovredivost mekanskog harema, Bejtullaha, Allahove kuće, uzvratili su Kurejšije napadom na Hevazin i na ostala plemena unutar Kajs Ajlana, ove veće grupe, grane plemena unutar njih. Dakle, obe strane su krive i obje strane snose dio odgovornosti. Kurejšije, odnosno njihova strana, je započela sve, ali se Hevazin nisu zadržali na osveti koja je, bi bila možda primjerna da bude čovjek za čovjeka i slično. Dakle, nisu zadržali na toj primjernoj ili umjerenoj, da kažem, tradicionalnoj osveti, čovjek za čovjeka i slično, već se otišlo korak dalje, a taj korak nije da su ubili 5 ili 10 ljudi za svog jednog čovjeka, već nešto što je bilo ogavno, nešto što se smatralo svetogrđem, bogohuljenjem, a to je bio napad na svetost Mekke, na svetost harema, na narušavanje njegove svetosti i na narušavanje bezbjednosti onih koji u harem uđu i koji tu potraže zaštitu. Dakle, Kurejši su se rasrdili i odlučili da uzvrate na napad, da bi kaznili Hevazin koji se drzno da napadne i da oskrnavi bezbjednost u haremu i njegovu svetost i nepovredivost. Iz toga je proizišlo niz manjih bitaka koje su nazvane Fidžar ratovima. Ratovima Fidžar, odnosno Harbul Fidžar, neke predaje spominju da ih je bilo 5 bitaka. Da je bilo 5 bitaka, ukupno kao sam rekao, u početku je protivnička strana, dakle, protivnička strana Kurejšijama, to jest pleme Hevazin i saveznici, su napredovali, pobjeđivali, a Kurejšije su gubile. A onda su Kurejšije nadjačale, skoro da su pobjedile, i onda je potpisan mirovni sporazum ili mirovni ugovor. Kurejšije su pristali da plate krvarinu i borbe su prestale. Mnogo kasnije, za vrijeme svoga vjerovjesništva i poslanstva, Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao, u prevodu značenja haditha, sjećam se učestvovanja u ratovima Fidžar. Rekao smo, dakle, zvali su se Fidžar, zlo ili zli ratovi, od riječi Fudžur, nešto što je zlo. Dakle, rekao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sjećam se svog učestvovanja u ratovima Fidžar. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio uključen u aktivnost koja bi se mogla nazvati i zvala se Ettenebul. Ettenebul. Imali su u svojoj vojsci, u svojim redovima, Kurejšije su imali ljude koji su se nazivali Mutenebilun. Mutenebilun, koji su preuzimali dužnost ili zadatak koji dolazi od riječi Nebel. Nebel, što u osnovi označava vrhove strijela ili glave strijela. Ove vrlo bitne će se spominjati, inša Allah ta'ala, kod govora jedne od posljednjih bitaka Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Ghazvatul Hunain, bitke Hunain, u kojoj su se muslimani borili protiv plemena Hevazin, Thaqif i tako dalje. Dakle, ne ovdje, u ovom momentu u kome sada govorimo, kada se Kurejšije usled svoga paganskog žara, međusobnih plemenskih razmirica, ubistava, krvnih osveta i odbrane, bore mušlici Kurejša i Mekke protiv mušlika Hevazina iz Taifa, već mnogo kasnije, u jednoj od posljednjih bitaka Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, za vrijeme njegovog života, pred sam kraj, ubrzo nakon osvojenja Mekke, pohod na Hunain, bitka na Hunainu je bila, dakle, kada Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ima dobrih 61 godinu, a ovdje ima 14 ili 15, dakle, 45-6 godina kasnije, će ponovo doći do vidljivosti, do evidentnosti snage plemena Hevazin i Thaqif, koji su bili veoma vrsni strelci. da ne kažem da su imali jaku artiljeriju u današnjim terminologiji, dakle bili su poznati po svome gađanju. To će okusiti muslimani 8 godine po hidžri, nakon osvojenja Mekke, a osjetili su ovdje Kurejšije i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Allahu poslanik kasnije, osjetili su to na svojoj koži ovdje u ovoj bitci, u ovim borbama Harbul Fijar. Da kažem, ovo će se spominjati, a kao što su Kurejšije bili poznati po snazi i po hrabrosti, najčešće u duelima i u borbi prsa u prsa, plemena Hevazin i Thaqif bila su poznata po svom gađanju. I ne samo po tome, već i po taktici, po strategiji u tome ispaljivanju strijela. Dakle, spominje se da ne samo da su bili precizni, i ne samo da su imali dobre lukovi i dobre strijele, i ne samo da ih je bilo mnogo strelaca u njihovim redovima, već su imali posebnu taktiku, odnosno strategiju u tom ispaljivanju strijela, tako da bi svoje strelce rasporedili u grupe, da dok jedna grupa ispaljuje strele i napada na taj način neprijatelja protivnika, druga grupa se priprema i čim ovi prvi prestanu da odmore ili da se snabdiju strelama, ovi drugi koji su odmarali i pripremali se, oni nastupaju. Tako da su mnogi njihovi protivnici imali probleme sa kišom strela. Bukvalno su mogli da se osvijest od napada. Tako su i ovim borbama Kurejše bile iskušane ovim fenomenom, ovim načinom ratovanja, pa su odlučili da iz svega toga, iz te veoma neugodne situacije, iz te neprijateljske taktike koje im je zadavala velike gubitke, da izvuku bar neku korist. Da izvuku korist od ove kiše strela. Zato je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem igrao ovu ulogu, kako je navode učenjaci sire, mutenebiluna, onih koji dodaju strele. Dodavo je strele Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ja znamo da su strele oružje, ili još bolje municija, luk je oružje, a on ispaljuje strelu, pa je strela prije nešto što je pandan današnjoj municiji, analogno današnjoj municiji, što se može koristiti više puta, dakle nije jednokratno, kao što je metak ili granata ili đule u ranijim periodima, već se može koristiti više puta, kao što je to slučaj sa kamenom iz katapulta ili kopljem i tako dalje. Jer kad neko ka nama ispali strelu i kad promaši cilj, možeš uzeti strelu i upotrebiti je, iskoristiti je nakon toga, jer je ona, dakle, i dalje upotrebljiva, ako tako mogu reći. Šta više, ne samo da ako neprijatelj promaši cilj, već ako pogodi cilj, možeš izvući iz tijela svog pogođenog, ranjenog, ubijenog, saborca, druga, brata, ili ako čovjek ima snage, iščupati strelu i sve sopstvene butine, mišice i tako dalje, i ponovo je upotrebiti kao municiju za sebe. Dakle, municija koja se može iznova i iznova koristiti. U ovim bitkama je zadatak Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegova dužnost, njegov posao, bila da traži, da nalazi, da sakuplja ove strele i da ih donosi, da ih dodaje svojim amidžama. Pa je rekao, ponavljam, sallallahu alejhi ve sellem, sjećam se učestvovanja u ratovima Fidžar, sakupljao sam strele i donosio sam ih za svoje amidže, donosio sam ih svojim amidžama. I na kraju je rekao, i ne žalim, ne kajem se zbog učešća u tim ratovima. Dakle, sjećam ih se, učestvovao sam i ne vidim ništa loše u tome. Također, neki od historičara bilježe da, kada bi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio među Kurejšijama, toga dana bi oni nadjačali, nadirali, dobijali neku posebnu snagu i napredovali, a kada god on ne bi bio među svojima, među Kurejšijama, u njihovim redovima, oni bi posrtali, poklekli, slabili bi pred nasrtajima plemena Havazina. Pa se kaže da kada je Ebu Talib vidio ovo i shvatio, rekao je, vallahi nećeš se odavde udaljavati više, ostaćeš uz nas. Sve dok konačno nisu svojom snagom i svojim nadiranjem izdejstvovali mirovni sporazum, mirovni dogovor. Napominjem ovdje da raznorazni autori sira i historija zauzimaju ne tako pomirljive, da ne kažem oprečne stavove, po pitanju učešća Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i načina njegovog učešća, da kažem njegovog raspoloženja i stava u ovim borbama. Svi se oni slažu da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem samo dodavao strele. Međutim, njihovi citati se kreću u jednom dijapazonu od onih koji kažu, koji navode da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikako nije bio zainteresovan za ovo krvoproliće, da je bio totalno nezainteresovan i da pokušavao da se nikako u to ne uključi, već da su ga doslovce Kurejšije i njegovi najbliži rođaci iz ogranka Kurejša Benu Hašim bodrili i govorili mu da je sramota da momak njegovog porijekla sin Abdullaha, a posebno unuk Abdul Mutaliba, da ne prisustvuje ovim borbama i da ne bude u redovima Kurejšija kada je njima to tako bitno i odlučujuće. Pa je po ovim prvima, eto, protiv svoje volje prihvatio i to je jedino na što je pristao, da dodaje strele koje bi nalazio, koje bi se kupljao, da bi njim opskrbljivao svoje amidže i na taj način se opravdao da na bar neki način ispuni njihov zahtjev koji su tražili od njega da mora učestvovati. Kažem do onih drugih istoričara autora Sira koji kažu da Allahov poslanik sa selem ne spominju nimalo tu njegovu nevolju, nezgodu, već ne spominju njegovo neželjenje, njegovo opiranje, njegovu nezainteresovanost za ovo, već samo spominju da je učestvovao u tome i spominje ovu predaju u kojoj rekao i nimalo se ne kajem, nimalo ne žalim zbog učestvovanja u ovim bitkama, u ovim borbama, a to da je dodavao strele, to im služi samo za podupiranje tvrdnje da nije mogu imati više od 14 ili 15 godina, jer da je bilo više nosio bi i sablju, odnosno mač. Tako da Allah najbolje zna. Oni naravno, ovi prvi, imaju dobru namjeru i lijepo objašnjenje iza svega toga, govoreći da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije bio zainteresovan za međuplemenske razmirice i posebno zato što su krivice bile na obje strane, a ovi drugi opet spominju da je mudrost u tome da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem stao na stranu pravde, jer pravde ovdje bila na strani njegovog plemena, koji, iako je jedan od njih zapalio iskru ovih sukoba, ipak je pleme Kurejš bilo na istini u većoj mjeri nego li pleme Havazin, upravo zato što je pleme Havazin prešlo svaku granicu u osveti i spojilo ubistvo više ljudi sa ubistvom u svetom mjesecu i sa ubistvom i napadom na svetost i nepovredivost harama Mekke i onih koji u njega uđu. Tako da Allah najbolje zna što je od ovoga istina. Ja ću spomenuti još ovo, sjeti se da ne zaboravim da spomenem da mnogi od predavača ili od autora Sira u nekim svojim fusnotama, a predavači u svojim audio video obraćanjima, ovaj događaj uzimaju za dokaz da, po znacima navoda, mudro zaključe da musliman i tekako da ima pravo i da može i da treba i da je poželjno i pohvalno, nekada mu je dužnost da uzme učešća u ratovima za opšte dobro, pa makar ti ratovi nemali nikakvu religioznu, vjersku pozadinu. Dakle, žele da kažu da Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, iako je sve vrijeme svakako bio muvehid, hanif, monoteist, jednobožac, musliman i prije objave njemu, nije bio od mušrika. Međutim, sve vrijeme su obe strane ovim Harbul Fidžar bili svakako nevjernici, mušrici i povod i cilj rata i motiv njegov nikako nije bio vjerski, već samo dunjalučki i džahilijetski i međuplemenski obračun, a i da je bio vjerski, bio bi mušrički. Pa kažu da, evo Allahov poslanik, otprilike kažu, evo Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije bio rat za islam, nije branio muslimane, nije uspostavljao red na zemlji, nije uspostavljao Allahov zakon na zemlji, nije uzdizao Allahovu riječ na komadu Allahove zemlje kojom je živio, već je jednostavno branio jedne mušrike od drugih mušrika i žele time da potpore i da dokažu svoju tvrdnju da je danas dozvoljeno muslimanima, a oni s muslimanima smatruju sve i svakoga, no definicija ostaje ista, njihova blesava, da je dozvoljeno muslimanima danas da u društvima kufra, uzdižući opšte dobro, uzmu oružje i da čak svoj život, subhanallah il azim, svoje živote založe na putu uzdizanja opšteg dobra, zaštite nejakih, uklanjanja zuluma sa nekoga itd. Što naravno nema nikakvog smisla, jer se musliman nikako i nikada ne smije boriti a da ta borba nije za istinu, za Allahovu istinu, za uzdizanje Allahove riječi. Čovjek se ne smije boriti, osim eventualno, dozvoljeno je čovjeku naravno da zaštiti svoju porodicu, konkretno napad na svog oca, na svog amidžu, na svoga brata po krvi, iako su mušrici, ako ih napada neki drugi mušrik, ali da se uključi organizovano na ovaj način, da brani interese i slične stvari ovih, dakle to je pogrešno izvučen zaključak i nema sumnje da ovo batil modernista, prozapadno orijentisanih kvazi daja i učenjaka koji žele da tračkaju po siri Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam ili po sirama prijašnjih vjerovjesnika, prijašnjih poslanika, pa vide ne do Allah, vide u hilful fudulu, kome ćemo govoriti na sljedećem predavanju inshallah ta'ala, vide dokaz za utemeljenost i dozvoljenost učestvovanja u zakonodavnim parlamentima, kako su to mogli samo vidjeti, subhanallah, ili u događaju vladanja Neđašije, Negusa, Etiopijom, Abesinijom, oni vide dokaz da je dozvoljeno suditi i vladati zakonom mimo Allahovog zakona, ostati musliman. Oni iz vladanjem i upravljanjem Misrom od strane Jusufa, ali islam kao ministra, vide da je dozvoljeno danas ući u izvršna tijela, u policije, u vojske, u ministarstva, takve službe nevjerničkih zemalja i država. Da nas Allah svega toga sačuva. Dakle, ljudi koji pokušavaju da čačkaju po siri prijašnjih poslanika, našeg vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, postupcima sahaba i slično, dakle, ne bili se time dodvorili tagutima istoka i zapada. Molim Allah te barek tela da nas od ovoga sačuva. Ovaj govor je bio kraći nego li govor kako smo već navikli. Ja bih ipak završio ovdje, bez obzira na minutažu, na ona nam nije cilj, već nam je cilj da priču uokvirimo, da upotpunimo, da temu zaokružimo i da ne prelazimo na sljedeću ako ona treba da se prekine na pola, ili ako treba da tu drugu priču uokvirimo u isto predavanje, pa da predavanje potraje sati i po i više, što ne bi možda prijalo ni meni ni vama. Molim Allah tabareke ve ta'ala da nas poduči, da nas ujedini, da nas uputi, da putem nas, preko nas uputi, da pomogne svoj braću muslimane, gdje god bili, da da zdravlje bolesnima, da uputi zabludjele, da vrati na pravi put one koji su skrenuli i pretjerali ili popustili u zlatnu sredinu, u Allahov siratul mustaqim koji je uvijek u sredini u kome je svaki hajr. Molim Allah tabaraka ta'ala da nas poduči ispravnom razumijevanju kitaba i sunneta, ispravnom ibadetu njemu tabaraka wa ta'ala i nikome mimo njega. وقولوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم نسيت برداوني تشتيما بيتي ركوخ حلف الفضول ادنشنو حلف المطيبين ادنشنو سافس فضول ورلينا نكو بريفو ما داس سيلا نا ريتشي كو ازغوريو اوتس عمرو بن عاص العاص بن وائل كذا ركو داتو ستوار فضولا ادنشنو ستوار كو ني نيهو فوسو زاميرو لودي ما كويسو ادلوتشي سي دا ستانو نا بوت نيبرافداما poput njegove nepravde i sličnim nepravdama, pa mu je bilo krivo i nazvao je to hilfom fudula, odnosno stvarima koje se ne tiču njih, ili hilful mutajabin, jer su bili namirisani, odnosno umočili svoje ruke u miris, da bi na taj način vidio nekog potpisivanja, da bi prikazali svoje pristajanje na dogovore. Veoma lijepih koristi iz ovoga može biti, jer govorit ćemo usput i na šubhu onih koji lupaju, dakle, povezujući to sa učestvovanjem u zakonodavnih parlamentima danas, ne do Allah tabaraka wa ta'ala. A nakon toga dolazi govor o ženitbi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam sa Hadidžom radijallahu anha. Allah vas nagradio na pažnji, podršci i na svemu. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.